ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušalci, naš gost je dr. Milo Jokanović, neuropsihijatar. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog pomogao, Spiridone.
Podsjećanjem na film Pejzaži u magli, snimljen pre 40 ravno godina, sa tematikom o zavisnosti od heroina, tada da vas pitam, da li je čovjek još dalje do danas otišao kad se sve više govori o mnogim i raznim zavisnostima?
Pa jeste, čovjek je danas otišao mnogo dalje što se tiče ili bolesti zavisnosti. Kako mi to kažemo, ili u psihijatriji, pojavile su se i te nehemijske zavisnosti, znači osim tih, tako da kažem, standardnih ili zavisnosti koje se pre svega odnosile u to vreme kad je taj film sniman, zavisnosti od psihoaktivnih ili supstanci raznoraznih, ili od alkohola pa do heroina koji ste ili pomenuli, danas je čovjek nekako proširio svoje interesovanja, tako da kažem, ili objekte od kojih postaje zavistan, pa to imate patološko kockanje, zavisnost od kupovine, zavisnost ili od raznih, da kažem, društvenih i tih rekreativnih igrica, zavisnost od interneta, ali taj film kad je sniman, internet nije ni postojao, ali tako da ono što imam utisak je li da čovjek kao zavisno biće koje, da kažem, uslovno rečeno zavistan od stvari koje, bez kojih ne može, kao što su hrana, drugi ljudi, vazduh, ali
to bi bile fiziološke zavisnosti.
Tako je, fiziološke zavisnosti, međutim tu neku svoju nedostatnost, nedovoljnost ili organizaciji, da kažem, svakodnevnog života čovjek širi, mislim, sa raznoraznim, kaže, zavisnostima, i sad u najnovijoj klasifikaciji američkoj do duše, ali to će ući u internacionalnu klasifikaciju uskoro, zavisnost od kupovine, od seksa.
To su, što nagovestiste, substituti, jel tako?
Substituti.
Za one prave, dubinske, egzistencijalne praznine koje vape u ljudima.
Tako je, to su substituti, mislim, jer čovjek jednostavno, kako bi to sad, kažem onako pojednostavljeno moglo da se kaže, da bi slušalci to nekako lakše razumeli, jednostavno čitava kultura, jeli, današnjica je okrenuta ka tim instant, jeli, rješenjima, i onda se i te substituti, jeli, jednostavno pojavljuju kao, da kažem, idealno, po znacima navoda, kako možemo zadovoljiti, jeli, neke naše potrebe, a to je klikom na dugme ili ušmrkavanjem ili već, ne znam, uzimanjem, da kažem, neke supstance, i to je otprilike ono na što se čovjek nekako ili neki ljudi se, da kažem, lako priviknu na to, jer to zaista daje, da kažem, brze efekte, međutim dugoročno gledano, mislim, čovjek samo strada od toga, jel?
Arhimandrit Rafael Karelin kaže da se u pogledu greha i strasti, a tu možemo staviti znak za greh i za strasti, sa znak jednakosti sa zavisnostima, bogati i siromašni razlikuju jedino po, evo da navedem primjer, da improvizujem, po kvalitetu droge koju uzimaju, jer žive u istom ogrehovljenom stanju. I to je možda novost vezana za mreže, za umreženost celog sveta elektronskim putem. Kaže, i bogati i siromašni danas žive ili žele jednako grehovljen život, samo je pitanje kvaliteta, komfora ili ugađanje.
Pa jeste, to je, došlo je do tog nekog socijalnog pomeranja, ajde tako da kažem, tako da se to sad, ako govorimo konkretno o psihoaktivnim supstancama, ako govorimo recimo o našoj zemlji, tamo u mojoj mladosti je to bilo rezervisano za ipak neke, da kažem, dobrostojeće ili slojeve koji su mogli to sebi da priušte, međutim danas je to jednostavno pristupačno, nažalost, širokim ili slojevima, pre svega mislimo dece, tako da kažem, do odraslih, tako da tu smo negde, da kažem, poklekli, rekao bih, pod tim izazovima ili koji se nude. Mislim, čak u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji oni su rekli da praktično ne mogu da dobiju bitku sa zavisnostima, i jedino je ono što ja vidim, to je neka naša lična, da kažem, možda i nacionalna i državna, da kažem, politika, pre svega kroz jačanje porodice, mislim, povezivanja i tako. Inače, na globalnom nivou, kažem, paradoksalno, iako sve te tehnike i savršenstva, da kažem, koje danas postoje u vojnoj industriji, praktično bi sva polja, da kažem, droge mogla da se unište za nedelju dana, jel, to se iz već, da kažem, poznatih razloga ne dešava.
Ili, kako naša deca znaju da kažu, svi su na nečemu, aludirajući na roditelje, dedu, baku i njih same, kao da se bez sedativa i ostaloga ne funkcioniše. Zamislite tu frazu, svi su na nečemu.
Pa jeste, mi se nekako najviše u ovoj emisiji sad dotičemo i tih, da kažem, nelegalnih, jeli, substanci, mislim, međutim, psihoaktivne substance u širem smislu reči spadaju i one legalne, jeli, substance koje mi prepisujemo pacijentima, kao što su antidepresivi, benzodiazepini i ostale, da kažem, psihijatrijska ili farmakološka sredstva. To je, kao što znate, i u svetu, mislim, i kod nas zaista onako prilično veliki broj, da kažem, korisnika ili toga, tako da, eto, deca to dobro nekako sažimaju u tom izrazu, svi su na nečemu, što ono legalno, što nelegalno.
Ali je pristup odaje zavisnost, svi su, znači nema da se bori, što rekao ste, brzo, hitno, instant rešenje se traži.
Pa jeste, takva je kultura, mislim, jednostavno i uslovi, da kažem, života, rada, čovek je prinuđen danas, jeli, da radi, i činjenica je da ti lekovi zaista omogućavaju, produžili su, da kažem, tu radnu sposobnost, ili omogućili su da čovek može da radi. Jednostavno ne može čovek tako lako danas da izađe, jeli, ste mašinerije svakodnevnog, jeli, života, da se malo posveti sebi, da se odmori, tako da negde tu, ajde, ti su lekovi možda i pomogli, jeli, u tom nekom smislu, ali u svakom slučaju velika je potrošnja svuda u svetu, mislim.
A sa druge strane, koliko je uticaj negativnih autoriteta pregazio porodicu u odgoju dece?
Pa mislim da je jednostavno, kako bih rekao, porodica je danas izgubila taj dominantni autoritet, da kažem, koja je hiljadama godina već, ili otkad je sveta i veka, imala u odgajanju, ili dece, i danas deca odrastaju, što zbog uslova života, roditelji su zauzeti, rade, ne mogu da se posvete toliko deci, deca odrastaju u stvari u prisustvu ili medija. Škola je izgubila taj da pedagoški karakter, škola se danas uglavnom bavi informisanjem, ili, ajde, tako da kažem, ili organizovanjem znanja, ili usvajanje nekih, da kažem, informacija, informacijonog nekog sistema koji se smatra, jeli, da je za decu ili koristan, međutim taj pedagoški deo je totalno potisnut.
Odnosno vaspitni.
Vaspitni deo, tako je, da, totalno je pao u drugi plan, i deca danas, jeli, odrastaju pre svega okruženi raznim, jeli, medijima, od interneta do televizije, i tu se zaista nameću onako sumnjivi, da kažem, autoriteti, jeli, tu jednostavno ne postoji nikakva cenzura, deca već kao po prirodi kakva su, otvorena, nemaju, da kažem, usvojene nekakve cenzure koje bi, i šta bi trebalo ili pratiti, jednostavno sve to nekako primaju i to se nekako i odražava, jeli, kasnije kroz život i odrastanje.
Dobar je taj izraz, negativni autoriteti. I to što kažete, to danas imate među vođama navijača, u muzici, na filmu, svuda, a deca što vi kažete lepe, pogotovo što tu ima mnogo sugestivnih ljudi, onako, koji su izražajni, koji se baš nameću.
Pa izražajno je, znate, mi smo, ova kultura bi se danas mogla nazvati skoptofilska kultura, što bi se značilo da mi primamo kroz oči, mislim, nikad toliko u istoriji ili čovečanstva čovjek nije primao informacije kroz vidom, jeli?
Kulturu knjige je zamenila kultura slike.
Tako je, kulturu slike, mislim, tako da jednostavno je tu jako teško, jeli, odbraniti se, mislim, i to ima, da kažem, s jedne strane, i nije to možda slučajno što je tako, to ima jednu privlačnost, te brze slike koje se menjaju, imaju gotovo jedan hipnotički karakter, jeli, na onoga veliko posmatra, i jako je, da kažem, bez nekakvog preispitivanja onoga šta se videlo, kontrole, jako je teško ustanoviti šta su posledice, jeli, toga. I
pa da, kako kaže jedna vaša koleginica, kako objasniti deci da je strada, možda samo dvoje, troje njih živi kao u onim spotovima kad snivaju novu pesmu.
Tako je, da, nameće se ideali neki koji u realnosti ili ne postoje, nikad se ne ponudi, da kažem, puna je li informacija šta sa tim ljudima bude, mislim, nakon tog snimljenog spota, kako oni žive, jednostavno se predstavlja nešto što je onako, da kažem, iluzija, deca to prihvataju i odaju se, jeli, tim vrednostima. Bilo mi je, sinoć sam malo nešto gledao, pripremajući se za ovu emisiju, pa mi je bilo duhovito, da čak i ta ima neka reklama gde su kao bakterije, jeli, koje svoje, da kažem, štetne i rizične, jeli, za čoveka prikazane kao neke simpatične životinjice u nekoj reklami koje domaćica čisti nekim praškom tamo, dezinficijensom, i tako, jeli, jednostavno tako je napravljeno da deca htela, ne htela, se identifikuju sa onim što je u suštini loše.
Ne. Pa evo, recimo, kad u medijima pre neki dan objave da je čuveni pevač vozio bez dozvole i bio, opet dečjim žargonom rečeno, urađen, što znači pozitivan na drogu, sigurno će puno mladih reći on je car.
Pa nažalost, mi nemamo danas tu mogućnost da se u medijima promovišu zdravi stilovi, jeli, života, ponašanja, tako da jednostavno ovo što je negativno nekako se ispostavilo, da kažemo, od nasilja pa do ovo što vi pomenuste, jeli, uzimanja droga, se nekako pojavilo kao poželjan, jeli, stil ponašanja. Mediji naravno imaju svoj interes, jeli, u tome, jer izgleda da samo te loše vesti prodaju i dižu, jeli, tiraže. Međutim, ono što bi bilo nužno, da bi trebalo da postoji, da kažem, neka cenzura, mislim, da šta će se pojaviti, jeli, u novinama.
Pa doktore, oprostite, ali to je jedan podatak za ili iz istrage da je bio pozitivan na droge taj pevač. Kako to može da izađe u javnosti po svim medijima i što vi kažete da izazove bunu?
Naravno.
To su ozbiljne stvari koje imaju implikacije na više delatnosti društva.
Pa ja mislim da bi moralo da postoji ta neka, pogotovo što zbog samog, da kažem, sudskog procesa, ako ne govorimo i zbog uticaja, jeli, na mlade i na medije, jer mladi su takvi, mislim, oni se jednostavno poistovećuju, mislim, taj pevač koji je uhvaćen, nebitno sad o kome se radi, on sigurno, čovjek ima neke kvalitete, mislim, peva dobro, ima dobre pesme i tako dalje, i to je sad karakteristično i svojstveno, da kažem, mladim ljudima, da oni ne mogu tu da razdvoje sad njegovo ponašanje, kako je on došao do tih pesama ili svega toga, oni se jednostavno identifikuju sa svim onim što on predstavlja.
ili on, to isto jedna vrsta mode, većina njih sada piše i svoje autobiografije, pa se onda kaže, svaki će od njih reći to je sve u dobronamerno u funkciji katarze. E, kad bi se tako dolazilo do katarze? I to je deo tog, ako dozvolite, medijskog zamešateljstva.
Pa jeste, jeste, mislim, to se nekako sad, šta da kažemo, jednostavno to se stimuliše i to je ono što kažu mladi im i ne znam da li to...
Odnosno, mediji kroje te senzacije na koje se još jedino reaguje.
Da.
Znate, vi... Mi svi znamo ko manje, ko više, koliko ima i kakvih đaka matematička gimnazija, ali zašto se ne napravi serijal o njima? To sve stane u neku malu, monotonu, skoro dosadnu emisiju, koliko oni uče, koje su medalje osvojili, da li se još bave nekim sportom ili hobijem, i to je to.
Apsolutno, mislim, pa imate...
To su oaze neke, kao enklave, da kažem, u ovom urbanom, zaista opasnom životu.
Pa imate, kaže, masu tih nekih primera, ali recimo sad, malo mi je teško, kažem, o tome da pričam, ovom, da kažem, tragediji koja se desila u toj osnovnoj školi u Beogradu, ali Vladislav Ribnikar pre 8 meseci, recimo, svi mediji su se bavili roditeljima, pa tim tom nesretnom, jeli, momku, mislim, koji je to počinio i tako dalje, a vrlo malo se pažnje, recimo, posvetilo jednoj devojčici koja je isto bila, da kažem, ugrožena, mogla da bude ugrožena, koja, recimo, nije pobegla iz škole, nego je otišla da vidi gde je njen brat Popelac, pošto on bio neko mlađem razredu, ako se dobro sećam, da ga zaštiti, mislim, da ga izvede iz škole i tako dalje. Ovo kako ste vi pomenuli, kao ajde, ove te matematičke gimnazije i uspesi i tako, ali jednostavno mi znamo da je to potrebno, ali ne postoji taj neki momentum, kako bih rekao, društveni, da to može da se okrene, mislim, jeli, da tako stvari krenu.
A koliko, doktore, roditelji narkomana, zavisnika, tu gube trku i po onoj narodnoj izreki da obično poslednji sazna onaj koji bi morao to prvi znati?
Pa iz našeg iskustva, jeli, pokazalo se da roditelji zaista to nekako na kraju, jeli, saznaju. Međutim, ono što je negde karakteristično, jeli, iz mog iskustva u radu, da kažem, sa tim zavisnicima, mi radimo uglavnom ovde u našoj dnevnoj bolnici za bolesti zavisnosti sa ljudima, znači, koji imaju očuvanu socijalnu mrežu, znači imaju roditelje, imaju, jeli, porodicu. Iz našeg, jeli, iskustva se pokazalo da roditelji nekako te prve neke neuspehe, jeli, u školovanju i obrazovanju, jeli, svoje dece nekako olako pređu preko njih i onda već po jednom poznatom psihološkom, jeli, mehanizmu, mladom čoveku je najteže da bude neuspešan, jeli, a nekako se ne obrati dovoljno pažnje, čini mi se, na to, i onda oni krenu svoju uspešnost da grade u svetu, aj tako da kažem, narkomanije ili svetu, mislim, uzimanja ili supstanci, sad ima tu raznih, ili modaliteta, od probanja pa i do zavisnosti, ali se nekako taj osnovni moment, čini mi se, preskoči i onda oni zaista to nekako na kraju saznaju.
Tu možemo govoriti o iluzijama ili o naivnosti roditelja ili tom prezaštićujućem odnosu.
A možemo, nekako roditelji kao da smatraju da će se to nekako rešiti, jeli, samo od sebe. Međutim, kažem, teško je sad kriviti samo, jeli, roditelje. Roditelji su danas dosta angažovani, mislim, rade, malo se viđaju, jeli, sa decom. Jednostavno nekako smatraju da će se to već samo po sebi, jeli, rešiti. A i uopšte...
Ili premeštanjem iz jedne u drugu školu, na primjer, kao da se preseljenje nešto može desiti. Znači, ima dosta tih mogućih isto volšebnih, brzopoteznih kao rešenja.
Pa ima, da, da, tako je, dobro ste to primetili, mislim, pokušava se da se na taj način reše jeli, problemi koji se pojave u školovanju, a u stvari treba se posvetiti tom mladom čovjeku da se vidi tačno o čemu se radi. Mislim, možda je nekada, kažem, rešenje možda je, da kažem, rešenje nekada se on premesti jeli, škole, ali iz našeg jeli, iskustva to su zaista retke, retke situacije. Mislim, kad bi se malo više pažnje posvetilo, moglo bi da se nađe rešenje da ostane u školi u kojoj je krenuo sa svojim društvom i tako.
Šta vi smatrate glavnim žargonom vaše struke rečeno okidačem za mlade potencijalne narkomane da okuse drogu?
Pa mi u psihijatriji ne možemo da kažemo tako jasno, mislim, šta je nešto glavno. Uvek je to kombinacija više nekih faktora. Mislim, najčešće su to su takve godine gde su mladi ljudi izloženi pre svega fiziološkim, da kažem, promenama, pa tu dolazi sad jedan psihološki taj period navikavanja na telo, pa promena, brza promena, da kažem, emocija, orijentacija ka svetu odraslih, jeli, razočarano svetu odraslih, neuspesi, jeli, u školovanju, s jedne strane, i s druge strane postoji, kažem, ta jedna da kažem, propagacija takvog jeli, stila jeli, života, pa to bi se možda po to moglo podvesti radoznalost jeli, mladog čoveka koji zaista nije to slučajno što se to baš u tim godinama radi, jer mladi ljudi tu upoznaju svet i jednostavno žele sve da probaju. I sad je jako teško ih je, da kažem, ograničiti ako baš samo to...
Ili suzbijati još gore, je tako?
Pa da, to su onako rizici, mislim da ćete time samo još više, da kažem, pojačati neku njihovu žudnju, jel? Tako da ne možemo govoriti o nekakvom baš glavnom, jeli, da kažem, razlogu kako smo svi različiti i specifični. Tako za svakog, da kažem, postoji neki okidač, ali u radu, kažem, sa tim ljudima i sa porodicama može da se dođe do toga, ali su sve ovo neki što sam nabrojao okidači, sastojci, da, na čemu bi se trebalo i valjalo raditi.
A koliko je značajno isticanje sebe po svaku cenu u društvu ili obrnuto ako je ličnost uskraćena u nekom pogledu, da ne kažem hendikepirana, da se tako zadovoljava?
Pa dobro, tu vratno mislite na tom nekom narcističkoj, toj nekoj kulturi, ali
pa koja, da... I kulturi kroz odrastanje.
Da.
To se možda ukršta negdje.
Pa ukršta se, ali ta se jedna, da kažem, onako kompetitivna, takmičarska, ali kultura jednostavno čoveka, odnosno mladog čoveka nekako orijentiše da on mora sve da postigne sa svojim snagama. Međutim, to čovjek nikad nije živeo tako, mislim, čovjek je biće ili zajednice, mi jesmo, da kažem, različiti, imamo različite neke kvalitete, sposobnosti, darove, ali što bi se reklo, ali sve to treba da bude ujedinjeno na nekom zajedničkom ili cilju, mislim, tako da ovo kako ste vi rekli, recimo za neke ljude, jeli, uzimanje, da kažem, droga upravo to i podrazumeva, jeli, da mogu da postignu, da ostvare neke rezultate koje možda ovako ne bi mogli, jeli, odnosno bili bi skromni.
Čuo sam u Crnoj Gori, koja je preplavljena drogom, nažalost, izreku da je od heroina jači samo onaj koji ga nije probao. Je li narkomanija, narkomanska zavisnost, doktore, stvarno opakija od svake druge zavisnosti?
Ba, znate šta, ja sam sad čitao skoro neku knjigu i u kome taj čovjek koji piše, on kaže da je znao ljude koji su se izlečili, da kažemo, droge, ali od ove virtualne zavisnosti sad, jeli, koja postoji, znači od igrica, interneta i svega toga, kao ne zna nikoga. Ja moram priznati, to su nove neke kategorije, mi još nemamo tu dovoljno ili iskustva sa tim, tako da ne znam Moguće da to može da bude veća zavisnost zato što se teže odupreti, znate, jer je to dostupno, to je legalno, mislim, kad govorimo o nelegalnim substancama, znači čovjek mora da se potrudi, da ode, da uloži, da kaže nekako vreme, da investira novac ili sve to. Čisto to gledajući i tako razmišljajući, može da se desi da će ovo postati mnogo veća, da kažem, zavisno zbog od to što mi danas svi imamo telefone koji nisu samo telefoni, nego su i tako mi ovde u našoj dnevnoj bolnici već sad imamo dosta pacijenata koji recimo kockali su online, znači nisu odlazili u kockarnice.
Dakle, može sa svakog mesta, u svakom trenutku.
Tako je, da, svakog mesta sve može da obavi, mislim, jednostavno ne mora da izađe iz kuće, tako da jako, jako teško, mislim, to sad reći u ovom trenutku. Moguće da neki sad već i kažu da su malo te, da kažem, klasične droge, malo arhaične, da kažem, ali postale, jer i ove sve, da kažem, hemijske i nehemijske nove, da kažem, ili zavisnosti, izgleda na neki način podižu, i to jeste ono što uopšte kod droga je karakteristično i zašto ih, da kažem, ljudi koriste, jer oni podižu taj nivo, ajde sad, od hormona, raznih neurotransmitera i svega toga koje čovjek može prirodno da podigne, da kažem, voleći, šetajući, bavići se duhovnim radom, duševnim ili nekim ili aktivnostima, ali činjenica je treba već vremena uložiti.
Pa dobro, ovo što smo rekli o heroinu, svak koji u nekoj strasti, u poroku, može za sebe da kaže da je to jače od svakoga ko to nije probao, samo ko nije probao. Tako, evo sad navodite ovu virtuelnu zavisnost koja je zaista, što kažete, još za nas nepoznanica.
Pa dobro, za to je u tom nekom, da kažem, smislu, kad smo mi učili, jeli, heroin jeste se postavio kao nekako najrizičniji, najopasniji, ali kažem, moramo da budemo nekako iskreni i otvoreni, mislim, kad govorimo o zavisnosti. U zavisnosti uvek, da kažem, ta međuigra čoveka i same supstance, jeli, tako da za neke ljude mogu da postanu zavisni na, uslovno rečeno, manje tako adiktivne supstance, a neki mogu da ne postanu zavisni na da kažem, supstance koje su tako, uslovno rečeno, imaju veću adiktivnu ili sposobnost, ali jeste u tom nekom smislu kad govorimo o tim klasičnim supstancama droga, broj 1 je što se tiče zavisnosti heroina.
Kako sagledavate tu bolest, znači zavisnosti, kroz krivicu društva, kroz taj ceo lanac nadležnosti, kako se to kaže, koje zakazuju? Evo, recimo, deprimirajuće ipak deluju ocene da drogu nijedna država nije iskorenila, da smo mi na balkanskoj ruti i slično.
Pa ne znam tačno šta bi rekao, ali u tom smislu
šta bi onda bila preventiva, eto, recimo, kad biste imali odrešene ruke sa svojim iskustvom i znanjem?
Pa što je govorio naš jedan sad već pokojni, da kažem, profesor, kada je govorio o psihijatriji, nije preventiva, da kažem, toliko problem, nego sve je to poznato, mislim, nego pitanje, da kažem, moći i šta od toga može da se ostvari. Znači, kako sam i rekao malo pre u razgovoru, mislim, preventiva bi bila pre svega kontrola, da kažem, uvoza, prometa, šverca, već kako god te supstance, da kažem, dolaze, jeli, na neko tržište, to je, da kažem, osnovno, jeli, s jedne strane, to na tom nekom državnom, jeli, nivou, pa onda, ne znam, pomenuli smo razvijanje zdravih stilova života, jednostavno ta ponašanje i sve to što je vezano za uzimanje supstanci da ne bude toliko dominantno, jeli, da kažem, u medijima, pa do ovamo jačanja, jeli, osnovne porodice, bavljenje, jeli, sa decom, kontrole, šta deca, kako provode vreme i tako.
E pa evo, setio sam se jednog, makar za moj mali i skromni život, iskustvo, podatka. Koliko se jedno društvo može urušiti? Sjećam se, kad sam kao maturant primljen, kako se to govorilo u partiju, a to je bio naravno Savez komunista. Na jednom sastanku naš sekretar kaže da u Crnoj Gori ima 5 registrovanih narkomana i čovjek zamišljen čeka naše reakcije. A danas to je dostiglo razmere epidemije, svuda u državi. I u jednom ljudskom veku sam, eto, u situaciji da iskusim tako nešto.
Pa dobro, to je, da kažem, dobro nije dobro, nego, kažem, u skladu je sa onim što smo, jeli, razgovarali, mislim, jednostavno to se proširilo, vreme o koje vi opisujete, ne mislim
u oči rata bio.
Da, ne mislim to u nekom političkom ili smislu, ali još uvek je u tom nekom, aj tako da kažem, bilo vreme prilagođeno ili čoveku, mislim, da može i da se odmori, i da radi, i da se rekreira, i da provede vreme sa porodicom i tako dalje.
Škola je bila zdravija, koliko god bila indoktrinirana.
Tako je, škola je bila zdravija, bila je veća ta kontrola. Znate, sad ne mislim ništa dobro da kažemo o cenzuri kad govorimo, ali neka cenzura čini mi se da mora da postoji, šta ćete objavljivati i kako ćete objavljivati, da li neko odgovoran ili za tako nešto. Ne može čovjek baš sve što mu padne na pamet da objavi s jedne strane. Kažem, to s jedne strane sve je to nekako nestalo, jeli, a s druge strane realno se život jeli ubrzao. I negde, ajde, ne mogu da kažem da opravdavam, ali eto, kao psihijatar i terapeut, mislim, imam razumevanje da ljudi ne mogu da se snađu tom ubrzanom ili životu, i čak imate u tim teorijama razvoja psihičkih ili poremeća i psihičkih bolesti. Obično se pomenje tu genetika, ovo, ali i taj ubrzani stil života, ta nemogućnost u stvari čoveka da se prilagodi na neke nove zahteve, isto je tako ravnomerno učestvuje, jeli, u stvaranju, ajde sad kad govorimo o bolestima zavisnosti.
Da li je, doktore, lečenje toliko zahtevno da u pojedinim fazama, kako kažu u manastiru Kovilju, svaki pacijent ima svoju senku, odnosno drugu ličnost koja ga celodnevno prati?
Pa sigurno, ja volim to da kažem, nema neizlečivih bolesti, ima neizlečivih ili pacijenata, znate. I
da.
Sigurno da se u Kovilju bave sa pacijentima kojima mi možda nismo mogli, jeli, da pomognemo, ili koji se nama možda nisu ni javili, ali mi, ajde kažem, hvala Bogu, ovde ipak radimo sa pacijentima koji imaju očuvane te neke radne sposobnosti, kapacitete, gde to nije tako uzelo ili maha, nije tako dugo ili trajalo, ali jeste, to jeste jedna doživotna, jeli, borba, jedno doživotno, da kažem, suočavanje u stvari sa nečim na što smo, jeli, slabi, pružanje otpora.
To iziskuje, koliko mogu da osjetim u pogledu mogućeg izlečenja, jedan podvižnički život. Baš celodnevno jednu, što biste vi rekli, okupacijonu radnu delatnost.
A dobro, ja volim da to bude malo ipak nekako optimistički, jeli, da to posmatramo. Ja mislim da svi ljudi imaju te neke, da kažem, jeli, strasti. Mi sad govorimo o ovim bolestima, jeli, zavisnosti, ali mislim da uopšte naš, jeli, ljudski život, jeli, se sastoji iz kontrole, da kažem, tih
nekih stvari. Pa dobro, sve je to u nama. Niko ovde ne govori kritički, pogotovo ne na osuđujući način ili stigmatizujući, što vi često tako volite javno da govorite, a to više nije, makar u velikim gradovima psihijatrijski potencijalni pacijenti su slobodni. To se više, što bi se reklo, narodu ne krije.
Tako je, tako je. Tako da jeste, mislim, to jeste doživotna neka potreba, jeli, da se čovjek nekako uzdržava, jeli, od toga, ali to sad sve, kažem, zavisi od toga koliko ljudi nađu, jeli, motiva, jer kako smo negde to rekli, abstinencija nije dovoljno, mislim, znači čovjek mora da nađe neku svrhu, mislim, mora da nađe neki smisao, i mislim kad onda se to desi, da to onda ide lakše. Inače, taj koji je osuđen da samo opstinira, to nije tako baš dobra priča.
On još nije oslobođen, još je u tom kavezu.
Pa jeste, praktično vi, ako stalno razmišljate jeli, o nečemu, a to je negde jeli, blisko, da kažem i ovoj, da kažem i evanđelskoj toj poruci, jeli, da jednostavno da li si nešto uradio ili samo razmišljaš o tome, dođete praktično isto, mislim. Tako da cela ideja u lečenju, ja se nekako sve više trudim da to pacijentima predstavim, da skrenu jednostavno svoje misli, da se prinetišu na neke druge stvari, da ovo jednostavno bude kao neki deo života koji za njih, mislim, i da sad otvore jednu novu stranicu.
Jesmo li tu na terenu upornog, mukotrpnog rada, kako je govorio blaženo počivši patrijarh Pavle, ali za sve naše delatnosti, da se od nas traži samo da uradimo koliko možemo, ali ni manje ni više od toga.
Kako mislite, da li smo...
Iako lečimo druge, iako se sami lečimo, da se ne zalečimo ni ušta drugo, ni više nego... koliko je, kaže njegova svetost, do nas, ali ni više ni manje, nego koliko mi možemo da uradimo i bilo bi dobro.
Pa jeste, ne možete da kažem uraditi mnogo, mislim, nije nikakva tajna, mislim da je većina ovoga zahteva koji se stavljaju, da kažem, pred pacijenta, on mora da ih uradi, mislim, ljudi da kažem, mi pokušavamo na razne načine da motivišemo ili pacijenta da nešto izdrži, da uradi, ali ipak na kraju sad posao na njemu, najveći deo posla na njemu, naše je da pomognemo i da olakšamo, eto, koliko je u našoj moći.
Radili ste i bili šef intenzivne nege na klinici u Palmotićevoj. Koliko je vera i oslonac i štit u tako dramatičnim situacijama sa psihijatrijskim pacijentima?
Pa vera je jedna dimenzija koja, čini mi se, mnogo, mnogo olakšava kad govorimo ili o duševnim ili poremećajima i ko je tome, da kažem, može da se i želi, jeli, da se posveti, mada znate u ovom poslu je, da kažem, jako teško nametati, jeli, nekom, ali neka svoja, da kažem, iskustva ili predloge, pogotovo u bolnicama, da kažem, opšteg, jeli, tipa, ali sigurno na mestima, jeli, gde se obraćaju, jeli, pacijenti, recimo pastirskom centru i tako dalje, mislim, sigurno da tu vredi i taj crkveni, tako da kažem, život može dosta da pomogne, da se naravno uz lekarsku ili pomoć i saradnju taj poremećaj lakše nosi.
Ali ima mnogo, mnogo veliko polje je na kome se može objedinjujuće, integrišuće delovati ispovednici i vi, psihijatri. Pa koliko je samo otvorio aspekata pokojni akademik Jerotić.
Pa slažem se, nego tu je najveći problem ovako kako ste rekli, što je patrijarh rekao, koliko možete, jeli, to da kažem, da pristupite, mislim, čoveku, mislim, na jedan takav način, mislim, ja sam imao u mojoj praksi i neprijatne situacije gde su ljudi, da kažem, reagovali, recimo, na ikone u mojoj kancelariji i ne znam, to je zaista, morate oprezno jako da se pristupi, ali kad govorimo tako o nekoj bolnici opšteg tipa, mislim, zato bi bilo dobro da kad bi crkva imala, da kažem, neku tu ideju i organizaciju, mislim, onda bi se verovatno ljudi koji su već verujući, onda bi to nekako lakše išlo. Ali dobro, tokom tog rada, rehabilitacije, sigurno da i takva pitanja mogu da se pomenu. Mislim, čak i taj program, jeli, koji je, na kome je baziran naš program za lečenje, jeli, bolesti zavisnosti, koji onako dosta odgovara to američkom, da kažem, modelu, tamo je, se navodi verovanje, jeli, u Boga, da je to nešto što je isceljujuće i tako, mislim, tako da u svakom slučaju gledamo da to polako nekako oprezno, jeli, uvodimo, pa sad Da, u ovom da. Sigurno ko u to poveruje i ko se time okrene sigurno je lakše, to zna.
I sa druge strane, kako reče jedan vaš kolega, psihijatar iz Novog Sada, citirajući Vajningera, čovjek iznutra najviše posrne kad izgubi veru.
Pa jest, upravo tako.
Eto, doktore Jokanoviću, veliko hvala.
Hvala i vama.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.